Hoxe comezamos programa cun dos discos máis agardados deste mes de marzo. O regreso dos The King of Leon que veñen de presentar o seu novo traballo. Un disco que publicaban o pasado 5 de marzo, un pasado venres, e que chaman When You See Yourself. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de luns de Cancións para Xordos e o facemos con novo traballo dos The King of Leon, o seu oitavo disco que veñen de presentar, un traballo que publicaban o pasado venres e que é, sen dúbida, unha das propostas máis interesantes que nos deixa este mes de marzo. Da súa música, deste When You See Yourself, continuaremos falando ao longo do programa, un programa este cheo de música e de música internacional, se algunha pequena excepción o novo traballo de María Arnal e Marcel Vallés que iremos escoitando ao longo de toda a semana. Pero iso sí, antes, a nosa seguinte parada é para descubrir o novo traballo dos Japanese Breakfast, porque veñan de presentar un adianto do que será o seu novo disco, un traballo que chaman Jubilee, e no que atoparedes este B-Sweet. O 4 de xuño será cando se publique este novo traballo de Japanese Breakfast, o que o mesmo proxecto que lidera Michelle Zanner dende o ano 2017 non publicaba ningún tema dende aquel Soft Sounds from Another Planet, pois agora xa ten continuación cun disco que será distribuído a través do selo discográfico Death Ocean, unha proposta interesante que xa chegará co mes de xuño e que supón precisamente a continuación da traxectoria desta artista. Estes días está dando a coñecer algún que outro adianto deste novo traballo, o terceiro da traxectoria da cantante e compositora. Lembramos que o seu camiño comezaba no ano 2016 cun disco chamado Psycho Pump. Pois dela falaremos desas 10 cancións xa en vindeiros programas, o que vimos de escoitar Ebisuit, pero outro que tamén está adiantando o seu novo disco e o noso seguinte protagonista, Damian Jurado, está xa dando a coñecer ese traballo que vai publicar o 14 de maio baixo o título de The Monster Who Hunted Pennsylvania, un traballo que é o resultado de 12 meses de labor deste estadounidense e que será editado a través do seu propio selo discográfico, ese selo que chama Maragopa Records. Hoxe, comezamos a percorrer este traballo cun tema que se chama Elena e que é unha das 10 cancións que nos propón o artista estadounidense.
Hello from the room where I'm selling my clothes. I still lie from the sun and you still not approve. Pushing the ground so my feet finally moved. I was never as big as the world. I keep in touch with my man down the hall, who's been pining for days at the loss of his soul. He was caught up in the laughter of moons, and we were never as big as the world. Stealing the coins from the pockets of fools, exchanging of hands where the riddles are gold. Laughter, a currency we'll never afford. You were never as big as you were told. Seeing yourself through the waves of farewell. Where once you were them, but now cannot tell. Being unsure of who you are now. The world is a liar, the stars are a must. And the world is a liar, the stars are a must. The world is a liar, the stars are a must.
The Monster Who Hunted in Pennsylvania, así como se vai chamar o regreso de Damian Jurado, o seu novo disco, un traballo que vai publicar o día 14 de maio a través do seu propio selo discográfico. 10 cancións que ademais vai estar presentando en España. Xa está dando a coñecer precisamente esas datas. A primeira cita será no mes de xullo en Vilanova e la Geltrú, en ese festival chamado Vida Festival o 3 de xullo. Pero tamén pasará por Madrid, por Valencia, por Alacante, por Barcelona, ainda que eso sí, iso xa será de cara a finais deste 2021, concretamente o 10 de novembro estará en Madrid, o 11 en Valencia, o 12 de novembro en Alacante, o día 14 de novembro en Barcelona, dando a coñecer este novo disco. Pero nos agora cambiamos de estilo, ainda que iso sí, continuamos falando de novidades, e o facemos para chegarnos a música de Tiger Joe, porque vende adiantar o seu novo traballo, I Won't Care Who You Remember Me, así como se chama ese novo disco no Gato Paredes, temas como Anniversary. O pasado 5 de marzo, pasado venres, aí a venda este novo traballo desta banda americana e o sexto xan da súa traxectoria, a traxectoria deste Tiger Joe, un traballo que editan a través do selo Homeless Records, que é o primeiro que editan precisamente ademais con este selo discográfico. Foi grabado entre xuño e agosto do pasado ano e a continuación aquel spin de 2017. I Hooker, How You Remember Me, así como se chama este novo disco. Pero continuamos viaxando e o facemos coas voces de muller, porque a nosa seguinte protagonista, Jane Weaver, está presentando esta cantante, compositora e guitarrista británica o seu novo traballo, un disco que se chama Flock. Stealing the scene, or even a person I didn't need. Dende o pasado venres estamos escoitando este novo traballo da artista británica Jane Weaver, que vende presentar este disco Flock publicado a través do selo File Records, un traballo que é o primeiro dende a última das súas publicacións que lanzaba en 2017 co nome de Modern Cosmology. Pois nestes días gozando desa nova proposta musical, pero non é a única, porque tamén temos que achegarnos ao panorama nacional. Xa volo adiantábamos, María Arnal e Marcel Vallés veñen de publicar o seu novo traballo con novas sonoridades, novas voces e tamén cun son que se achega á escuridade. Un traballo que chaman Clamor e que nesta semana iremos escoitando máis polo miúdo esa fusión de música, de memoria histórica, de folclore e de pop. Disco no que atoparé deste máis coma este.
En la palma de mi mano, tres surcos, son un sendero. El primero, vivir entero. El segundo, morir fiero. El tercero, decir quiero, atreverse al deseo. Todo.
Así como chega de novo o dúo catalán con este novo traballo que publicaban a xornada do Benres, o seu novo disco, eles son María Arnal e Marcel Vallés, e veñen de presentar este clamor, un disco no que nos convidan a imaginar futuros posibles, alleos a autocomplacencia e tamén o individualismo. O fan, pois 4 anos despois da publicación daquel 45 Cerebros e un Corazón, un disco que ademais estiveron presentando moi pretiño de nós na illa de San Simón, agora pois están dando a coñecer xa este novo traballo nun disco que iso sí se viu marcado tamén a súa produción por mor da pandemia, pero finalmente conseguiron publicalo. Del falaremos ao longo desta semana, pero agora xa é tempo de despedirnos e o facemos cos King of Leon, coa banda de Nashville que se formou ali no ano 1999 e que agora veñen de presentar o seu novo material, un traballo que chaman When You See Yourself, un disco moi agardado e que a continuación aquel Walls de 2016, o oitavo da súa traxectoria discográfica que editan a través do selo RCA Records e que foi producido por Marcus Drave. Nel atoparedes temas como este The Bandit, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos a iso das 12:30 e das 5:15.